Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi ne propunem să discutăm despre tinerii care sunt pasionați de cercetare, de dezvoltare. Invitații mei de astăzi sunt 3 elevi care sunt olimpici, care au câștigat la un concurs, în urma căruia vor participa la Olimpiadă Internațională în Statele Unite, în Franța, în Olanda. Împreună cu ei se află domnul Mircea Ignat, care este cercetător științific unic la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică. Bine ați venit, vă spun dumneavoastră. Și fiecăruia Anei Maria Tudorache, bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Elenei Ioan, bine ai
bine
venit.
V-am găsit.
Și lui Andrei Corbeanu, bine ai venit.
Bine
sunteți
v-am găsit.
Elevi la Liceul Internațional de Informatică. Sunteți pasionați de cercetare, după cum am spus, sau am greșit în introducere? Nu sunteți.
Ba da.
Da? Ok. Ne propunem să vorbim despre ceea ce ați descoperit până la momentul acesta, ce v-a făcut să fiți interesați de subiectul acesta de cercetare și veți vorbi fiecare despre proiectul lui. Și totodată vom vedea ce înseamnă să fii elev și să ai o astfel de pasiune, care sunt provocările, care sunt perspectivele voastre, care sunt problemele cu care vă confruntați și, de asemenea, îl voi întreba pe domnul Mircea Ignat despre modul în care colaborează cu voi și, totodată, ce înseamnă această activitate în general. Așadar, începem să aflăm mai întâi despre centrul Alexandru Proca.
Alexandru Proca, numit de curând Alexandru Proca.
În cadrul căruia colaborați cu acești tineri.
În cadrul facem inițierea în cercetare științifică la nivel de liceu. Este un trend nou în țările din Occident, SUA, Olanda, Franța și așa mai departe. Pentru că s-a considerat că dacă începe o inițiere la nivel de liceu, copiii ăștia vor fi formați pentru facultate și vor fi un suport foarte bun pentru următorii pași în învățământ sau cercetare. Centrul a luat ființă în 2013, am avut o primă echipă de la Tudor Vianu, care s-a ocupat de adezivul de păianjen. Copiii ăștia acum, din păcate, nu mai sunt în țară. Unul este la Heidelberg pe biochimie, va fi un cercetător deosebit, iar al doilea este la Bremen, la Politehnica din Bremen, pe probleme de informatică și acționare electrice. Ei, acest gust pentru cercetare, și m-am gândit, zic, dacă am putut face cu o echipă, ei au venit la mine prima dată, știți? Eu nu știam de chestiunile astea. Și au venit prima grupă de Iov și cu Glonțaru, așa îi chemau, să facem o echipă și să merg ca antrenor în Olanda cu ei. Am mers în Olanda, acolo am avut și un succes, am luat medalie de argint. Ministerul Învățământului nu știa la ora aia cine sunt ei. Noroc că era ambasadoarea României acolo în sală când s-au dat premiile. Și aia a fost foarte mulțumită, doamna ambasadoare, a făcut poze cu noi. Eu am avut un big spirit de revoltă, zic, da, veniți numai să facem poze întotdeauna.
Și că nu știți cine suntem, nu?
Nu știm cine suntem. Da, și a cerut scuze că n-a știut, normal. Nu știa, grav e că n-a știut Ministerul Învățământului, decât mai târziu, printr-o scrisoare a ei. Ei, după aia s-a născut gustul pentru a iniția în cercetare pe copiii ăștia care sunt foarte buni. Deci sunt, vreau să vă spun că în București sunt câteva licee foarte bune. Liceul ăsta Internațional de Informatică și Liceul Tudor Vianu, din care avem majoritatea membrilor și cu care am făcut performanță. Deja o generație de la Tudor Vianu au terminat anul trecut și au plecat în Europa, 2 au rămas în România, dar 5 sau 6 sunt prin Europa acum. Ei sunt generația mai tânără. Cu Andrei am început chiar era în clasa 8-a, l-am racolat, ca să spun așa, la Olimpiadă din Olanda, atunci a apărut și era în clasa 8-a. Și a venit la centru, după aia am făcut cunoștință cu domnișoara Ana Maria și Miruna și Elena Ioan, care și-au manifestat bucuria să facă cercetare.
Puteți să ne spuneți cum a început, iată, ați amintit despre Andrei și poate că își amintește cel mai bine Andrei, sau nu, își amintește și Andrei, nu cel mai bine, își amintește și Andrei, pentru ce ai luat contact cu domnul Mircea Ignat?
Păi,
eram în Olanda la Olimpiadă și au avut o zi culturală în care toată, bine, fiind români, am întâlnit, am început să discutăm și s-a întâmplat la o zi culturală, eu trebuia să mă pregătesc pentru examenul de a 8-a și domnul Ignat îmi dădea în spatele Olimpiadei, în față aveam niște standuri și în spate îmi dădea să rezolv probleme de matematică.
Da, era înainte de admitere examenul național. Și eu l-am văzut, zic, clasa 8-a, mai 3 săptămâni și tu ești aici, hai să facem matematică puțină. Și era o piață, deci asta a constat școlarizarea. Fiecare echipă, fiecare țară îmbrăcată în costume naționale, prezenta produse din țară și prezenta țara.
Așa.
Și acolo, și l-am întrebat, zic, cum, clasa 8-a și mai 3 săptămâni și stai pe Olimpiadă, zic, hai să facem matematică. Erau niște... cam piețe, știți cum sunt piețe, mesele alea de...
Tarabe,
chiar pe tarabă. Și am început cu el să facem puțină matematică, calcul prescurtat, nu știu ce mai făceam acolo.
Ce se făcea în clasa 8-a?
Mi-a plăcut la el că avea o anume inițiativă și o anume libertate în a gândi. Când a venit după examen, l-am chemat la noi în institut și a intrat, el fiind cel mai mic atunci, era el, clasa 11 acum, dar atunci era cel mai mic. Și așa am pornit cu el. Erau niște copii de la Tudor Vianu, de la 10-a, 11-a, și așa am început cu Andrei. După el s-a ocupat de unde radio, noi făceam, exploatam energia de valoare foarte mică, care se găsește în vibrațiile din pereți sau în undele electromagnetice. L-am făcut să citească, i-a plăcut și așa a ajuns să fie și el membru al centrului.
Vrei să continui și tu să specifici ceva?
Sunt mare fan al ideii de luare de energie din orice tip de sursă, toate proiectele mele. Domnul Ignat m-a chemat dându-mi materiale de energy harvesting, adică toate proiectele mele se bazează pe ideea de a scoate energie sau de a îmbunătăți surse.
Harvesting și înseamnă recoltarea energiei din mediul înconjurător, un termen care se impune acum, la valori mici, dar dacă o iei de pe suprafețe foarte mari, poți să recuperezi energie importantă.
Deci asta este pasiunea ta și așa te vezi lucrând în viitor,
da,
făcând cercetare pe domeniul acesta și sper să ai rezultate excelente. Să auzim de tine. Dar la momentul acesta, iată că revenim, da, mai voiați să continuați cu referitor la institut?
Da, pentru că institutul a reprezentat un suport. Față de liceu există niște avantaje în începutul cercetării. Odată cercetători care sunt formați pe asemenea nivel, după aia există dotarea. Deci vreau să vă spun că Institutul nostru de Cercetare, Dezvoltare, Inginerie Electrică are un suport de instrumentație deosebit. Bun, acum se vorbește în România că nu sunt bani, nu sunt bani. Întâmplător am reușit să facem această achiziție de instrumentație care a fost foarte bună. Deci în momentul ăsta lucrează cu osciloscoape foarte bune, cu aparate de măsură, s-au familiarizat, lucru pe care nu știu dacă câți studenți sunt în măsura să facă asta. Iată că e adevărat că nu sunt orice elevi. Să fie foarte clar, nu este vorba de orice elev.
Sunt cei mai buni. Capac.
Dar cei mai buni și cei mai interesați. Că dacă nu există interesul ăsta și dedicația pentru cercetare, e o, nu știu, o carte foarte bună pe care lumea nu o citește, Ortega y Gasset, Misiunea Universităților. Și el spune acolo, are o frază foarte clară, dacă nu este dedicație în învățământ și cercetare, nu există nimic. Punct. Și acolo a spus tot. Din păcate se pare că noi avem oameni nedicați și în cercetare și în învățământ. Nu vreau să fiu foarte critic.
Haideți să fim optimiști.
Optimist,
da?
Eu vă spun de tot.
Iată,
optimist.
Ce v-a motivat pe tine, pe voi, ca tineri, să aveți această aplecare, această dorință de a cerceta? Au fost profesorii? Au fost părinții? Au fost cărțile? Elena?
Cred că pe mine m-a motivat necunoscutul.
Dorința de a...
de a cunoaște mai mult și aș putea să mă interesez în ceva ce la școală, de exemplu, nu aș avea subiecte în care ar putea intra materia respectivă.
Și ca proiect al tău, de exemplu, de cercetare la momentul acesta, pe ce direcție?
Este bacteria magnetică. Este un proiect pe microbiologie și pe robotică. Este un microorganism care are cristale de magnetit care sunt numiți și magnetozomi și în funcție de un câmp extern magnetic pot fi conduși spre sursa de hrănire.
Și ai făcut singură proiectul acesta? Ai venit tu cu o propunere și ai fost
am un coechipier, Costin Ionuț.
Așa.
Și împreună facem proiectul acesta.
Cum ai început proiectul și care au fost etapele de elaborare a lui?
Păi, întâi am avut niște idei din care am ales și ideea aceasta m-a, să zicem, încântat cel mai mult. Și am ales-o, după aceea am început studiul biologic, să ne interesăm despre, teoretic, despre această bacterie. După aceea am fost la Institutul de Cercetare, unde am făcut niște modele robotice, microroboți, și apoi am fost la Institutul de Microbiologie și cu ajutorul domnului Ardeleanu, Ioan Ardelean, am reușit să îndepărtăm, să separăm bacteriile, cultura, de mediul nutritiv și le-am oferit niște coloranți care, pe care i-au absorbit și vreau ca idee de viitor să folosim ca aceste bacterii să absorbă poluanții.
Deci chiar vreau să te întreb și care vor fi rezultatele, la ce bun tot ce ai studiat tu, ce ai cercetat. Deci să elimine, să absorbă poluanții.
Da.
Și te vezi făcând asta în viitor? Este un început, e,
da? Da, eu vreau să dau la medicină și cu echipier meu la fel. Și probabil e un început.
Ce știai la început, chiar când te-ai gândit la acest subiect despre...
Doar că are proprietăți magnetice.
Atât. Deci asta te-a fascinat.
Da.
Nu, este un subiect fabulos, nu? Niște bacterii care se atrase de câmp electric. Dar o fac la nivele de câmp electric așa de sensibile, încât noi nu avem senzori să vedem ca ele cum ne deplasăm. Și tema este interdisciplinară, deci ceea ce n-am putut face în institut, partea de biologie, ne-am adresat unor amici de la institut, de fapt domnul Ardeleanu, cu care colaborăm, care este profesor și cercetător acolo, s-a oferit să aibă și generozitatea și dedicația să se ocupe și de copii pe partea de biologie. Așa că cercetarea față de materiile astea obișnuite, fizică, matematică, unde materia este totuși unitară,
da.
Aici e vorba de o gândire puțin divergentă, în care nu știi în viitor cum evoluează cercetarea. Poate asta le place și lor, că e imprevizibilă. E acolo li s-a arătat cu magnetul permanent cum bacteriile astea ajung la peretele, un perete de sticlă unde se mută imediat. Deci asta a fost o chestie care i-a atras așa. E, după aia, sigur că a început să le placă să lucreze sistematic. Coloana vertebrală acestor bacterii, ca să zic așa, sunt niște grăunți de magneți foarte mici, care pot fi folosiți, acum încercăm o aplicație, chiar în medicină, adică să ducă medicamente, să fie extrași din bacterii și să ducă medicamentele astea în tumorile unde este nevoie. În sfârșit, lucrurile sunt mai complicate, dar cam asta este esența. Iar pe altă parte, am avut partea bionică exploatată ca să facem microroboți plecând de la structura lor de bacterii. Oricum, acum știți că depinde și chinezii sunt mai migăloși și pe semne că asta a contat foarte mult la Elena, care a fost foarte, foarte sistematică în ce a făcut și a rămas...
Și cu echipierul ei poate spune este... că a avut rezultate excelente datorită
ei. Da, este Ionuț, celălalt cu echipier care e în aceeași echipă și care a avut alte calități, dar ea avea partea asta de migurozitate, care se respectă. Ce să, asta este situația, nu avem cum să...
Fiecare are o calitate. Și-a găsit aptitudinile.
Mai ales că vrea să dea la medicină.
Vei merge unde în urma acestui proiect pe care l-ai...
În America... în Phoenix, la concursul Intelisef.
Și vei prezenta proiectul acesta sau vei merge...
Nu,
cu...
acesta.
Acesta.
Da.
S-au calificat, deci vară, în fiecare
ce
vară...
Ce înseamnă această calificare și vom merge mai departe cu fiecare pe direcția lui de cercetare?
Să le sistematizez eu puțin lucrurile.
Vă rog.
Deci în fiecare vară există așa numită competiție ROSEF, la care vin copiii cu proiecte de cercetare și se califică la niște olimpiade internaționale. Sunt vreo 4 sau 5 de valoare ridicată. Dintre care ăsta, Intelisef, e cel mai mare. Vin în jur de 1700-2000 de copii din toate țările, cu vreo 5-600 proiecte de cercetare, puși pe topici diferite, de la medicină, biologie, matematică, deci cercetare matematică în olimpiade, da. Inginerie medicală și așa mai departe. Sunt 18 topici. Nu se fac Lego și drone, cum se... Deci cercetarea e joc, dar nu divertisment scurt. E, din punctul ăsta de vedere...
Deja ei sunt maturi,
da,
sunt
într-una
dezvoltați.
Din zile acești oameni care... Deci anul ăsta au fost 5 proiecte care au ajuns la ISEF prin calificare. Au fost cam 2 pe loc concurs, sau 2-3 proiecte pe loc. Dar într-una din zile în fiecare an este o întâlnire cu premianții Nobel, ca să vă dați seama. Este o întâlnire la care premianții Nobel se coboară la nivelul lor în sensul de socializare și dialog. Chiar li se spune, știu că anul trecut a fost discuția așa, bine v-am găsit, viitorii noștri colaboratori peste 10-15 ani. Deci 4 premianți Nobel au spus așa ceva. Nu mai spun că discuție, sigur, și pun întrebări numai copiii, nu au voie. Profesorii, părinții și așa mai departe, instructorii stau în spate. Sala este imensă, așa un stadion, închipuiți-vă, de fotbal în care părinții stau în spate, nu vine nimeni, numai copiii în față.
Apropie
și
de...
pun tot felul de întrebări la premianți Nobel, care sunt foarte sociabili, foarte deschiși și, cum să vă spun, este o mentalitate pe care o poate întâlni mai greu pe nana, nu pot să spun. Și chestia asta îi câștigă de partea cercetării, nu? Ei vor avea o carieră, sigur, după aia în învățământ sau cercetare. După această magnetizare care o face, ei vor rămâne partizanii cercetării sau învățământ. Asta e clar.
Este clar că vor fi marcați de această întâlnire specială cu premianți Nobel, nu? Deja v-ați pregătit întrebările?
Nu. Sunt spontane atunci, pe moment, dar...
Va urma. Mai aveți până atunci de cercetat, astfel încât să fiți convinși că veți avea cea mai bună întrebare, nu? Și veți primi răspunsul care vă frământă. Ana Maria, tu cum ai luat contact cu
cercetarea? La fel ca Elena, cercetare? A fost un proiect propus de școală.
Nu, vreau să te întreb de începuturi, pentru că domnul Ignat a amintit că a luat legătura cu tine, așa cum l-a menționat și pe Andrei.
Da, ni s-a propus să mergem la centru unde l-am cunoscut pe domnul Ignat. Pentru mine a fost o oportunitate interesantă, pentru că variantele mele de viitor sunt inginerie medicală sau cercetare. Colega mea vrea să dea la medicină și așa am ajuns să-l cunoaștem pe domnul Ignat, să ne alegem proiectul și să lucrăm împreună de mai bine de un an.
Dar de ce ai optat pentru cercetare? Ce te... Iată, Elena ne-a spus că dorința de a cunoaște mai mult și la tine a
cred
fost
că
un exemplu.
Tot dorința de a cunoaște și de a înțelege mai bine lucruri pe care, în mod normal, poate n-ai avea șansa să le înțelegi atât de în detaliu și să ți le explice cineva cu atâta răbdare.
Deci îți adaug ceva. Ei nu-i place ce o să spun acum. Pentru că noi facem la început un curs de inițiere și am zis, hai să facem cu prima generație de acum un an, a doua generație, zic, facem o lună de pregătire. Și tot am făcut. Și Ana Maria îmi spune, zice, domnule, ce, dar numai teorie, când facem și noi ceva?
Experimente, nu?
Da, și atunci zic, gata, oprim cursurile, am fost în laborator, am intrat acolo, le-am arătat mașină electrostatică, în sfârșit. Așa, ei nu pot să-și definească la început de ce vin spre cercetare, dar le place. E, dacă lucrul ăsta este realizat, după aia vine și definiția asta,
așa, a motivației,
scolastică, da. Căci asta trebuie să cunoască. Dar îi lăsăm întâi cu ce le place. Nu începem direct cu niște cursuri de-astea obositoare, scolastice. Ne jucăm cu ei, știți? Trebuie să ai energia ca antrenor sau coordonator să te joci cu ei. Cât am și o putere asta, că nu am tot timpul, sunt foarte competitivi, cum dau de o competiție imediat, domnul Ina, mergem acolo, domnul Ina, haideți că e acolo, zic, măi, da, în fiecare săptămână merge la o competiție, ce face? În orice caz, faptul ăsta că sunt copii competitivi, dacă România ar avea 10% din ce competitivitate au acești copii de față și alții care nu sunt aici, cred că România va câștiga 50% în eficiență. Asta vă spun așa, sondând zonele astea.
Deci voi, în felul acesta, puteți să îi provocați și pe colegii voștri ca să ridicați procentul acesta de interes pentru cercetare și de competitivitate, cum spune domnul Ignat. Deși noi, de exemplu, la emisiunea noastră, noi promovăm competitivitatea cu tine însuți. Nu concurezi cu Elena și nici Elena cu tine, Ana Maria, ci fiecare vrea să vadă ce poate mai mult și cum poate să ofere mai mult de la sine. Așa că credem că acesta este și interesul vostru. Sunteți dornici să vă dezvoltați din ce în ce mai mult și să vedeți cum ați evoluat de la un an la altul. Eu n-am întrebat exact în ce clase sunteți fiecare. Am vorbit despre clasa 8-a de când ai început tu interesul pentru acest domeniu. Acum în ce clasă ești?
Acum sunt în clasa 11.
Și voi,
fetelor? A 10-a.
Mai aveți timp să vă familiarizați cu acest domeniu și, pe urmă, deja voi v-ați clarificat oarecum lucrurile, adică aveți o direcție pe care doriți să vă dezvoltați. Nu se știe dacă nu veți schimba între timp, nu?
Unii s-au polarizat.
Da.
Unii nu. Ana Maria încă nu știe dacă vrea inginerie sau medicină. Da. Dar asta e altceva. Noi luăm din clasa a noua, să știți. Pentru că un ciclu de 4 ani este mai important decât dacă ai luăm așa din a 11-a, 12-a, n-ai timp să le spui tot. Dar în a noua, luând-o și luând-o așa, în paralel și cu materia, că ține în cont și ce se face la școală, nu putem face salturi foarte mari, lucrul ăsta îi formează. Cine vrea să rămână, sigur, nu e o chestie obligatorie, dar multora le place, vă spun eu.
Este prea puțin la școală pentru voi? Da? Spuneați că vreți să aflați mai multe. Sau e prea fixă materia?
Da, lucruri diferite. Nu se compară cu... Deși se ține cont de materie, nu sunt lucruri care se învață la școală. Proiectul nostru, de exemplu, este axat pe, nu neapărat pe inginerie medicală, ci pe reabilitare medicală și partea asta nu face parte din materia de biologie sau orice am studiat noi la școală.
Tu, în mod concret, pe ce ai proiectul?
Este o mânușă de recuperare medicală, a cărui scop e să monitorizeze progresul pacienților. Sunt niște senzori piezo prinși de degete și mânușa conectată la osciloscop arată tensiunea cu care, arată forța cu care pacientul apasă și astfel pe o perioadă mai lungă de timp, în câteva luni, se poate observa concret prin niște date dacă pacientul a făcut progrese.
Și cum ți-a venit ideea aceasta de proiect?
A fost o listă de idei, din care am ales. Asta ni s-a părut și mie și colegii mele, Miruna, cea mai apropiată de noi și cea mai interesantă, atât pentru ce ne interesa acum, cât și pentru viitor.
Și tu unde vei merge? Tot în Statele Unite?
Da.
Și vei prezenta același proiect?
Da.
Vei merge împreună cu colega ta?
Cu Miruna, da.
Te-ai așteptat la rezultatele la care ai ajuns? Sperai altele? Ești mulțumită de impactul lor? De...
Cumva am sperat că o să ajungem în America, dar am fost uimită atunci când am aflat rezultatele. N-am vrut să fim sigure din start că o să ajungem acolo. Ne bucurăm foarte tare și e o oportunitate să fim printre cei mai buni din lume până la urmă.
Dar să știți că acești copii nu fac numai cercetare, au timp de toate. Deci fiecare zi are și o altă activitate.
Mă bucur că ați venit cu această observație.
Elena cântă și la pian foarte bine. Miruna, colega ei, face și călărie de performanță. Andrei face teatru, niște cursuri de teatru. Adică iau timp. Știți, sunt copiii care au timp tot timpul. Ca să spun așa.
Și de cercetare. Pentru că cercetarea necesită cu adevărat timp. Să vă pregătiți și pentru școală și pentru cercetarea care este paralelă, oarecum, și iată de timpul vostru liber. Va trebui să ne spuneți care este secretul de a vă administra timpul. Însă, ce am vrut să te întreb sau să aflu de la tine, Ana Maria, a fost dacă în urma demarării acestui proiect te-ai așteptat la rezultatul final și ești mulțumită. Nu mă refer acum la rezultatul la concurs, că vei participa, vei merge în Statele Unite, ci ceea ce s-a evidențiat prin cercetarea
ta. În momentul acesta, mânușa e în cea mai eficientă variantă a ei de până acum. Poate mai sunt lucruri de schimbat, dar momentan, comparativ cu faza în care am început, e mai mult decât ne așteptam.
Și ați avut un coordonator, cineva care v-a ajutat și voi, nu?
Domnul Ignat. Da.
Pe domnul Ignat, în mod direct. Dumneavoastră, ce puteți spune despre colaborarea?
Da, deci a fost o colaborare în care am încercat să introduc și în fenomenologia asta de senzori. În clasa nouă nu prea se fac așa ceva. Dar și ce înseamnă și tehnologia asta? Progresul în tehnologie sau cercetare tehnologică. Și ele au luat chestiunea asta așa în amănunt și am ajuns la o perfecționare a mânușii. E mult mai bună acum decât era la început. Au văzut progresul. Folosind senzori altfel protejați, sunt niște chestiuni. Dar e deja învățat puțin în algoritmul ăsta de a aborda o temă, care e foarte important. Dacă le dăm puțin așa... Na, eu folosesc polarizare și magnetizare ca de ale carnavalului. Știți că spune unul din persoane, vrei să ne magnetizăm? Și le-au acceptat să ne magnetizăm. Dar învață abordare, cum să abordezi. Asta e mai important decât dacă ar ști niște chestii foarte multe, erudiție deosebită. Mm-hmm. Dacă ar avea o erudiție de asta prea mare, poate n-ar fi important. Dar în momentul în care înveți cum să abordeze ceva, ei vor repeta fenomenul și mai perfecționi. Asta s-a întâmplat în cazul lui Miruna. Cele au mers foarte bine, așa au lucrat. Exact. Ați văzut echipele alea de tenis la dublu?
Da.
La feminin? Când e o fată în spate care știe tot ce vrea și una care vine la fileu și fac performanță, așa sunt ea și cu Miruna.
A fost greu, Ana Maria?
Nu.
Noi să vă pliați
și avantajul că suntem și cele mai bune prietene și ne completăm cumva foarte bine, cum spune și domnul Ignat. Deci, nu. Nu a fost.
Dar
nu contează mult echipa, știți? Adică ce pasiuni sunt, ce completări sunt între... Așa le dăm drumul. Când facem o echipă, întrebăm cu cine vrea să lucrez, cu ta. E, dacă respectă lucrurile astea și sunt bune, amiabilitatea asta, sociabilitatea e bună și performanțele sunt.
Este o complementaritate acolo.
Sunt și ei, pe care n-au reușit, dar ei n-au reușit. Și chiar Elena.
V-ați ales în felul acesta prietenii sau... După ce v-au fost prieteni, ați început să vă dezvoltați aceste interese?
După ce am
interese.
Fost prietene, am început, da.
Să aveți aceleași interese.
Da.
Și să vedeți că se poate să cercetezi și să te dezvolți din ce în ce mai mult. Ce spun colegii voștri de școală? Apreciază lucrul acesta sau, din potrivă, vă invidiază sau consideră că sunteți infatuați? Elena are zâmbetul pe buze și cred că răspunsul de asemenea, da? Ia spune, Elena.
Cred că apreciază. Adică știu că sunt persoane care ar dori să fie în locul nostru în momentul de față, deoarece ne-am calificat, dar nu știu cât de mult am lucrat în spatele acestei calificări.
Deci vor doar rezultatul, nu atât de mult munca, nu?
Cred că s-ar putea spune asta.
Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați face același lucru? Da? Ați optat pentru același proiect?
Da.
Și ați muncit la fel de mult?
Da.
Bine, ideea că sunt perfecționiste. Da, tematici bune, eu vreau să le ofer acum, după competiția din SUA, Olimpiada asta, care e cea mai mare, trebuie să schimbe subiectele, că americanii au zis, domnule, într-un an se face tema de cercetare, dacă veniți la anul, veniți cu altă temă.
Evident.
Deci dacă ne calificăm, bineînțeles. Și atunci poate o schimbăm, dar ele sunt perfecționiste, sigur că și mănușa și bacteria magnetică încă suportă studii, știți?
Acum trebuie să-l întrebăm și pe Andrei despre proiectul lui.
Proiectul meu constă în aplicații ale polimerilor activi în medicină, robotică și energy harvesting, luarea energiei.
De unde ți-a venit ideea aceasta? Tot așa ai avut o tematică pe care să o selectezi?
A fost
din care să selectezi?
O idee mai mult. Eu aveam o colegă care a renunțat la centru, are să se ducă la Olimpiada de Chimie, a ajuns până la internațională și anul ăsta a vrut să se axeze în mod specific pe Olimpiadă și a fost ideea ei plăcându-i mult chimia, îi plăceau mult polimerii. Mie îmi plăcea mai mult ingineria electrică și a zis, hai să facem aplicații.
Ați făcut o echipă și voi.
Și am făcut o echipă. În mare parte, după ce ea a plecat, a trebuit să învăț chimie cum n-am mai învățat în viața mea. Bine, la școală, eu sunt în clasa specială de olimpici și noi facem fizică, chimie și biologie un pic mai avansată. Și matematică și fizică și informatică mult mai avansată. Dar și le facem și în engleză chimia, biologia și fizica și asta ne ajută la cercetare pentru că toate foile trebuie scrise în engleză. Și am avut noroc că domnul Ignat m-a trimis la Iași, la Institutul de Cercetare Macromoleculară Petru Poni, să mă învețe ei chimia. Au zis nu. A zis tu trebuie să înveți polimeri. Și m-a trimis o săptămână la ei și am învățat chimie în săptămâna aia când n-am mai învățat de dimineață.
A început să-ți placă mai mult decât ți-ai imaginat?
Da, adică era ceva de genul, de la 8 dimineața până în jur de 12 mi-a explicat ceva, de la 1 la 4 făceam experimente în laborator. Adică
chiar ai învățat?
Da, tot ce mi-explicau, peste o oră deja testam. Aveam carnetul aici, combinăm asta cu asta. Hei, a ieșit ceva, wow! Adică a fost o experiență să lucrez într-un laborator. Adică am mai lucrat în laborator, dar nu într-unul de chimie.
Și nu poate în același ritm.
Nu, la fizică, când avem de testat polimerii, testăm de 200 de ori ca să fim siguri. La fizică, cât de cât, mai explică și domnul Ignat, ce mai amintesc și eu acolo lucrez concentrat.
Să știți că trebuie să fie și o soră șefă. Ați văzut zbor deasupra unui cuib de cuci? Rolul principal nu e un doctor, acolo e o soră șefă care face ordine. Eu nu zic să am chiar dictatura ălea asupra lor, dar puțin soră șefă trebuie să fie. Unde eu îi ordonez, ei mai difuzează, eu trebuie să-i aduc înapoi. Știți, ca și cum ar lăsa niște furnici care pleacă și trebuie să-l aduci înapoi. Și atunci rolul de soră șefă îl joc cu plăcere. Joc și cu ei, dar câteodată mai joc și rolul ăsta de soră șefă.
Evident, știți? Au nevoie.
Dacă înțelegeți ce înseamnă.
De coordonator.
Și au nevoie de coordonator, în sfârșit. Dar totul e sub aspectul jocului. Trebuie să te joci lângă ei, știți? E un joc de... un sport se face cu ei. Nu știu cât timp și cum vor mai avea energia așa necesară, că tot aștept să mai vină unii tineri dintre cercetători pe care nu-i găsesc încă. Asta e partea...
Este avantajul lor.
Da, am noroc că am oameni dedicați, cum e domnul Ardelean, care și el tot la 60 de ani înțelege să joace, cum avem la Petru Poni colaborările astea cu Institutul cel mai bun de chimie din țară, este și de cercetare din țară, care a înțeles să ne deschidă ușile, pentru că e vorba de cercetare interdisciplinară, nu poți să faci totul într-un institut dacă vrei să-l faci bine. Și atunci mai avem, uite, oameni de ăștia care înțeleg bucuria jocului, nu divertismentului, știți? Asta.
Cred că abia după ce ajungi la o anumită maturitate poți să-ți permiți jocul acesta și să înțelegi valoarea lui pentru astfel de tineri, nu?
Da, trebuie să fii dedicat. Știți? Eu asta mi-a rămas în gând. Ești dedicat, ai performanțe. Dacă o faci așa ca salariat, nu. A salariat simplu de la 7:30 la 4 fără un minut, nu se obține performanță. Hai să ai tot timpul ceva, că zicea Coandă, zice, trebuie să ai așa ca o vacă care rumegă, orice cercetător trebuie să lucre. Așa zicea, asta vă spun cuvintea lui Coandă, e și un interviu de pe vreme. Și dacă n-ai ce să rumegi, zice, nu o să faci performanță.
Imediat revenim, Andrei, dar pentru că vorbește domnul Ignat despre dedicarea aceasta, vreau să vă întreb cât timp alocați acestor... copii sau acestei
directorul
dedicări,
nostru,
deci nu e un program.
Da, directorul nostru, domnul Capăl, cu care în sfârșit am sfătuit atunci să facem centru, la un moment dat era speriat, că zice, măi, dar ce o să zică așa, că facem activitate ilegală, dedici timpul ăla de cercetare, dedici lor, vin oamenii aici, lucrează pe banii noștri, cum facem, că zice, avem 7 echipe acum, deci vreo 20 de cercetători, ceea ce vedeți aici sunt 3 echipe. Avem două, una calificată la INESPO, în Olanda, domnul Luca Florescu, și o altă echipă tot pe reabilitare medicală, proceduri, care merge la INESPO, în Olanda. Niște, ei lasă în copii de la Tudor Vianu. Dar problema se pune că poți să apară în România, poți să apară anonime, cum a apărut cu profesorul ăsta săracu de la Tudor Vianu, că face nu știu ce chestii. Nu e adevărat, unul dintre cei mai buni profesori, ca te știu eu, care s-a ocupat de olimpici. Așa. Dar așa există. În România există o stare de asta cu capra, știți? Și atunci asta era frica domnului Capul. Zice, domne, dar zice, ce o să zic așa, că facem lucruri ilegale? Păi zic, uite că sunt olimpici, să duc cu numele României acolo, pe banii lor, că Ministerul Învățământului încă n-au oficializat cercetarea.
Deci un alt aspect. Bun, și... deci care nu există un program.
Nu există
și totul
un program există, că ne întâlnim o dată pe săptămână sau de două ori sau de mai multe ori când ne apropiem de olimpiadă. Dar în măsura în care au și ei timp, că liceele astea sunt departe de institut, noi suntem în Vitan, liceul ăsta internațional s-a mutat la Salinii, la capătul metroului și ei când vin ne trebuie cam o oră, Tudor Vianu în partea aia, copiii aia când vin și ăștia vreo oră jumate, două ore, deci nu este simplu, dar înțeleg să facă sacrificiile astea.
O dată pe săptămână.
O dată pe săptămână, cel puțin,
sau,
da.
Cel puțin.
Da.
Sau în vacanță. Pentru...
Și mergem și la simpozioane. În afară de calendarul ăsta de olimpiade, avem participare la simpozioane chiar cu oameni maturi. Deci la simpozioane de seniori, cum vine.
Da.
I-am învățat. Știu engleză foarte bine, nu avem probleme. Am fost la un simpozion internațional la Brașov, în cadrul Institutului la Inginie Dumnezeu. Îi învățăm să și scrie articole, pentru că este important.
Avem chiar și o lucrare în Springer, eu
da,
cu
în
Luca.
Și... au deja în Springer. Luca și cu el au...
Springer este una dintre cele mai mari reviste internaționale.
Da,
cu cel mai mare
editor german, foarte...
Adică... Și începe să-ți placă și lucrul acesta, adică să fii...
E interesant ca un simplu elev să apari într-o revistă lângă nume de premianți Nobel, să apară acolo numele tău.
De acolo nu erau chiar Nobel, dar oricum erau cercetători bune. Acum nici chiar așa că înainte de BAC să luăm Nobel.
Pentru el este important.
Dar este important. Știți,
pentru tinerii aceștia
este un suport,
crește.
și sigur că dai o stimulare deosebită. Bine, ce le-au scris în reviste? Au participat la un simpozion de inginerie medicală alături de doctori și ingineri medicali. Deci, problema este că trebuie să se învețe. Odată având suportul ăsta, altfel facem facultate. Altfel te ataci lucrurile astea.
Te dezvolți. Da. V-am întrebat de dedicarea dumneavoastră și din ce am înțeles, pur și simplu, nu calculați, nu aveți un timp limită nu, pentru cât atunci când sunteți solicitat de ei,
limite, da.
Astfel încât să poată să înțeleagă ceva și să ajungă la...
Mergem împreună la Suceava, mergem împreună la Cluj, mergem unde e nevoie. Știți? Acum o să mergem în SUA împreună. Să...
Acestea sunt activități extra,
extra da,
slujbei
da,
dumneavoastră.
Da, da, da.
Vă place da. Să fiți
place să...
coordonator, instructor,
să inițieze, să văd și eu niște rezultate la copii. Știți de ce? Dintr-un spirit de revoltă. La modul cum e privită excelența acum în România, la orice nivel, de la sport până la... Am zis, domnule, ăștia trebuie ajutați, nu se poate...
Tot avem nevoie de ei.
Ne spune cum se pică la bacalaureat, dar este dezastros ca în fiecare vară ai emisiuni. Știți că s-a picat 7, știți că nu sunt stare. Iată că sunt copii de genul ăsta care nu pică la bacalaureat și care fac excelență. Din păcate, unii din ei pleacă. Și nu neapărat datorită banilor. Și ce i-am întrebat anul trecut pe generat, de ce plecați, măi? Că zic, așa, pervers puțin. Și au zis, zic, din cauza banii? Nu, zice, nu, dar este o mediocritate asta care după un an ne va înghiți. Preferăm să fim acolo, locul 6-7 în SUA, în Germania, decât locul 1 aici în care nu știi precis care e clasament. Deci iată cum
și
gândesc.
Și cum să te dezvolți mai departe.
Am început să gândească altfel, da? Deci când România va pune la dispoziție și lor măcar așa puțină atenție, adică nu mai vorbim, și să scrie așa la televizor, un grup de olimpici români au luat 6 medalii de aur. Dar spune și tu, Ionescu Popescu, în toate scandalurile știm biografia fiecărui scandalagiu, fiecărui criminal.
Este adevărat, este ei, dureros nu se, că nu uite, sunt promovate atunci, astfel de valori.
Să facem și pentru ei ceva, nu? Muncesc, sunt onești, nu copie.
Da.
Sau foarte
și nu numai,
da,
ci vor mult mai mult decât corect, ceea ce li se dă. Pe...
Și fac performanțe. Știți că sunt performanți față de ea din străinătate, la fel de bun ca și observ.
Andrei, eu am încredere. Să înțeleg că, practic, tu ai rămas singur la un moment dat, deci colega ta a plecat și tu a trebuit să-ți alegi alt coechipier, să nu înțeles bine.
Am rămas singur, am
așa.
Învățat materia lipsă.
Așa.
Am învățat cealaltă jumătate de proiect. Adică în acel moment nu aveam nimic concret. Am stat, am învățat cât de mult am putut despre polimeri. Am avut o idee cu domnul Inat. Am început efectiv să testăm materiale. Avem extrem de multe teste pe extrem de multe materiale. Mai mult decât în vacanța de iarnă am venit 3 zile la domnul Inat doar ca să testez 3 bucățele mici de material. Efectiv, dădeam o bilă de sute de ori pe material ca să văd că este exact aceeași chestie, ca să văd exact cât...
A, și tu, perfecționist, evident, da?
Trebuie să iasă bine acum, adică trebuie să se poată
reproduce. N-a fost o poveste gen Romeo și Julieta, nu. Pur și simplu, Maria Velicu, care este o chimistă excelentă, a luat locul 4 anul trecut la Olimpiade, a simțit nevoia. Plus că e în clasa 12-a și e perioada în care ei se înscriu la universitățile din afară.
Da.
S-a dus la Cambridge,
de
deja s-a
pe
scris.
Care da. Aminteat.
Și atunci am zis, bine, măi, Maria, dacă vrei așa, foarte bine. În a 12-a e totuși un an în care mai mulți au renunțat anul trecut. Și a rămas el singur în ideea asta.
Dar nu ai fost tentat să renunți? Da, te-ai implicat. Dacă nu mai ai coechipier, te lupți singur așa?
Totuși, ideea de aplicații, v-am spus că sunt pasionat de luarea energiei, de transformarea...
Însă era și un domeniu pe care nu îl stăpâneai sau nu te pasiona, da?
Nu, mă pasiona ca idee, adică am ajuns de la prima idee pe care am avut-o era să luăm energie, că de asta m-a chemat energie în proiect, să creăm energie. Și am ajuns la concluzia că, de fapt, noi putem să facem și mușchi artificiali. Adică de la că pot apăsa pe el și creează energie, ne-am gândit, punem energie și creăm mușchi. Bine, era deja făcut în lume, dar noi
voi
personal nu ne-am gândit.
Să faceți voi lucru.
Am văzut că se întâmplă ceva, domnul ne-a zis, dar sunt deja mușchi. Cum adică voi nu știți că se fac mușchi în polimer? Și atunci am început să am învățat o parte, acum învățam și cealaltă parte, ce se întâmplă, invers, totul, de la că apă și creează energie, că acum pune energie și se mișcă. Și s-a extins de la un simplu energy harvesting la acum putem să facem și mușchi artificiali în robotică și medicină. Și polimerii, din vina proprietăților, polimerii ce sunt? Practic Și plasticul este un polimer. Polimerii activi sunt, noi studiem polimerii activi, adică cei care când pui curent se întâmplă ceva. Ideea e că sunt foarte flexibili și au o gamă extrem de largă de posibilități. Gândiți-vă la un material, pot efectiv să-l pun în talpa pantofilor și deja creez energie. Pot să-l pun oriunde, pot să-l pun pe perete și când trece un tren să, sau o mașină să creez energie. Sunt niște surse, imediat ce am început să le mai înțeleg, sunt niște surse extrem de volatile pe orice aplicație te gândi. Bine, desigur că pentru anumite aplicații vor fi mereu, va fi mereu altceva mai bun. Dar poate să fie o sursă care, chiar dacă nu e 100% cât ce e dar specific, valorific. Poate să ia 90%, dar nu e numai dintr-o chestie, ci e din 5 chestii. Ideea de a transforma orice tip de mișcare în energie este o idee.
A fost o provocare mare pentru tine. Și ai rămas singur sau ți-ai mai găsit ulterior pe ce?
Am rămas singur. Am rămas singur și continui să învăț cât pentru două.
A fost
persoană.
O poveste mai pasională între el și Luca. Erau la pasională în sensul de știință, atenție, să nu știu înțeles greșit. I-au făcut prima dată un cup harvesting cu energie, care au luat premii. După aia echipa asta n-a mai lucrat, nu mai aveau chef, nu știu ce s-a întâmplat și atunci am zis să schimb. El s-a dus cu Velicu, Luca a rămas singur. Și Luca acum participă în Olanda, în Franța, o altă chestie interesantă cu energia gigantă aflată în nanopor prin efecte electrocinetice. E o temă de cercetare fundamentală în care e fizică, e matematică mai mult. El n-a putut să vină acum, am adus mai pe cei cu
Nici n-ar
America.
Fi încăput toți în plan.
N-ar fi încăput toți. Dar vreau să vă spun că sunt preocupă. Ei, și după aia s-au separat. Cu Velicu a continuat chestia aia, fiind chimistă, și am făcut o altă hibridă de lucrare. Am luat unul de la Tudor Vianu și unul de la Liceul Internațional, că ăștia sunt niște licei în concurență, la mate și fizică, ăștia se bat tot timpul. Și atunci am luat pe...
Ați făcut colaborare
da. Între ei. Era Velicu, era la Liceul Internațional, era el la Tudor Vianu, acum s-a amândoi la...
Am ajuns să mă mut, da.
Și în sfârșit.
Iată, mai voiai să spui ceva despre proiectul tău. Acum vei merge și tu, tot în Statele Unite.
Da. Am reușit să trec. În Suceava am primit 5 alături de ei.
Dar e veteran. E a doua oară, că am fost și anul trecut.
Am fost și anul trecut tot în America.
Și cum a fost experiența anterioară? Te-a provocat?
A fost extraordinar. Era o clădire uriașă cu câteva intrări mici. Intrai, te așteptai cum sunt la noi, la niște competiții, niște sân mici. Nu. Deci am fost pe stadionul nostru
exact
național și erau mai mari și aveau două săli. Aveau, efectiv, era o clădire imensă, numai plină de proiecte, pe categorii, pe zone. Efectiv, avea nevoie de o hartă ca să înțelegi unde ți-e standul. Și mi-a luat 2-3 zile până să învăț cum să ajung la el. Adică,
și cât durează prezentarea proiectului?
Păi, prezentarea proiectului... Pentru un juriu ai 10-15 minute așa, plus
dar
întrebări.
Dar înainte?
Dar vin 10-15 jurii.
Am înțeles.
Și ai de la 8 dimineața până la 3-4 seara și ai 2 zile la rând. Ai și pauze de masă și în funcție de programul juriului primești o hârtiuță cu ce program. Uh-huh. Știi când vine juriu și ca să nu pleci de la stand, eu am avut o idee cu un juriu surpriză. Care, adică eu am avut toată dimineața liberă. Dar am stat la stand și de la 2 ore când vreau să plec, am văzut că vine brusc cineva la mine. Nici nu știam ce se întâmplă și îmi zice, bune, eu sunt juriu surpriză.
Sunt așa numitul juriu spion. Deci din marea masă de vizitatori, cineva vine și...
Mai avem doar 5 minute, da. Regret, dar...
E spectaculos, poate că o să vorbim o dată despre asta.
E foarte interesant și colegele tale, văd că erau foarte interesate de ceea ce povesteai, pentru că se pregătesc.
Și erau oameni de știință, toată lumea mergea printre noi, salutam cu mâna.
Cum te simțeai printre oameni de știință?
Adică erau niște oameni care... Înțelegeau, poate mi înțelegeau mie proiectul mai bine decât mine și totuși mă întrebau pe mine ce se întâmplă.
Pentru că voiau să ajungi tu la înțelegerea aceea.
Ce mi-a plăcut foarte mult e că după ce le-am explicat proiectul și ce vreau să fac în continuare, îmi dădeau chiar și idei. Îmi ziceau, de ce nu faci, de ce nu montezi asta?
Anul trecut despre ce a fost?
Un cub energetic. Am luat mai multe surse de energie pe care am încercat să le îmbunătățim cât de mult putem și să le îmbunătățim nu doar ele o sursă singură, ci și punându-le împreună să arătăm că pot crea mai multă energie.
Sunt convinsă că vă e foarte greu să explicați în cuvinte pe înțelesul tuturor aceste proiecte de cercetare, cam cât timp v-a luat? ca să ajungeți la finalul proiectului, la rezultatele respective?
În mare parte iau un an, dar din acel an nu înseamnă doar o oră sau două ore sau trei ore sau când ne vedem cu domnul Ignat. Sigur. Înseamnă orele în care stai acasă, în care stăteam cu culegeri, domnul Ignat îmi dă cărți între ei să le citesc, să le studiez, adică nu doar să le citesc, trebuie să știu ce se întâmplă acolo. Și ți-a ceva timp până nu memorezi, până înțelegi.
Înțelegi.
După care trebuie să scrii efectiv lucrările, în care trebuie să treci de mai multe ori peste materiale, că sunt formule mult mai complexe. Am învățat multă matematică doar ca să înțeleg ce se întâmplă în anumite proiecte. De exemplu, la acești polimeri sunt niște formule de nivel de facultate și eu stau, am profesorul de matematică de la școală care mai și explică. Asta e avantajul să fii la olimpici, că profesorii stau să-ți explice. Și mai învăț și singur, mai explică și domnul Ignat. E destul de complex.
Sunt doar 3 minute care ne-au rămas pentru dialogul acesta și chiar merita să nu realizăm doar o simplă și o singură emisiune. Vă aștept cu drag după ce veți merge la competiția din Statele Unite și vă urez succes acolo. Aș vrea însă să vă întreb cum reușiți să vă administrați timpul, pentru că aceasta a fost într-adevăr o surpriză despre care am aflat, și încă ceva vreau să aflu de la voi. Care sunt visele voastre? Cum vă vedeți? Iată, vorbea domnul cercetător Ignat despre faptul că mulți copii ca voi pleacă. Da? Alegeți fiecare ce să răspundeți. Poate, Elena, vrei să vorbești tu despre cum te vezi în viitor, care e visul tău?
Să devin chirurg renumit. Ori pe cardiologie, ori neurologie.
În România, cumva?
Nu cred.
Nu cred. Voi ce ziceți? Tot în altă parte vă vedeți? Deci nicio perspectivă pentru România.
Și avem facultăți foarte bune, cum ar fi Politehnica din București, care este totuși recunoscută în top 100 facultăți din lume pe zona de inginerie. Dar în momentul în care am auzit de la studenți că primii 2-3 ani faci doar teorie, eu mă duc la o facultate nu ca să învăț teorie, că teoria o învăț acasă. La facultate vreau să fac ceva. Vreau
să se vadă ceva în urmă.
Exact, adică da. cum sunt cu domnul Ignat, îmi povestește o chestie, a doua zi deja începem să lucrăm. Adică să simt ce învăț, să văd în mâna mea că face ceva, că...
E o problemă despre care îmi vorbiți aici cumva, da? Că nu vreți să vă limitați doar la teorie și lucrul acesta îl experimentați și acum. Referitor la timp?
Doamne.
Ana Maria, scuze.
Îți place ceva cu adevărat? O să faci în așa fel încât să găsești timp și să găsești un echilibru între ce trebuie să faci și ce îți place ție să faci?
Este clar. Teoretic știm, practic. Ne este mai greu. Vă ieși tu să spui ceva, Andrei.
Ce a spus Ana Maria este adevărat, dar, de exemplu, eu...
Când ai mai multe lucruri care îți plac.
Mi se întâmplă câteodată să dorm foarte puțin sau chestii de genul, pentru că în momentul în care te apuci să faci un lucru, nu contează că e 8 sau că e 2 dimineața, nu, trebuie să stai să-l termini, adică...
Ce spun părinții?
Ei dorm la ora aia, nici
nu știu. Adică. Iată, ține de resursele pe care le aveți la vârsta aceasta, de dorința și voința foarte...
Nu contează și de părinți, îi încurajează. Deci eu n-am probleme cu din punctul ăsta de vedere, ei știu ce eforturi sunt.
Evident, ce părinte nu și-ar dori să aibă copii atât de...
Da,
care să aducă performanță, nu?
Da, sigur că da, e și asta la chestiune.
Însă, spunea Ana Maria, despre faptul că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, reușești să îți împarți, sau când îți place ceva foarte mult, să îți împarți timpul, însă când ai mai multe preferințe, îți este greu să selectezi și să te limitezi la un anumit timp, cum spunea și Andrei, da, când ești pasionat de ceea ce faci, oricât ai fi de obosit, găsești resursele să continui. A fost o plăcere să vă am invitați la emisiunea aceasta. Îmi doresc ca alți tineri care poate sunt dezamăgiți de sistem, poate nemulțumiți sau nu știu exact încotro să se îndrepte, să ia lecții de la voi, să fie astfel încurajați printr-o emisiune de genul acesta și cine știe, poate vor fi și alții care vor apela la dumneavoastră, domnule cercetător Ignat. Vă urez mult, mult succes.
Mulțumim.
Și Am vrea să auzim de voi.
Nu, deci sunt patologic optimist, că totul se va mai schimba ceva pe aici, știți?
Cred
deci
că altfel patologia n-ați putea să luptați atât de mult,
sigur
să vă
da,
dăruiți.
Evident, trebuie
copii.
Să fii puțin bolnav de optimism.
Suntem la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței. Avem speranță.
Da.
Chiar dacă voi ne-ați transmis faptul că nu credeți că veți rămâne în România, dar mergând pe ideea domnului cercetător Ignat, poate schimbându-se ceva la noi în România, veți fi determinați fie să vă întoarceți.
Dar știți ce este un patriotism? Dacă unii din noi o să auzim peste câtva timp că ajung savanți de renume, o să ne bucurăm, nu?
Evident.
Ar trebui să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem și cred că undeva în subconștient toți ne gândim să ne întoarcem aici, să schimbăm prin ce am învățat în afară.
Cred că nici nu putea fi un alt final. Mulțumesc mult de tot, dragi tineri. Și da, cred că fiecare putem decide să fim schimbarea pe care o așteptăm. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea Educație pentru Viață. Tuturor, numai bine! La revedere!
La revedere!